Vítam na strede, na biblickom štúdiu, ktoré spoločne s Danielom Pastričákom sme začali na tému blahoslavenstiev. Dali sme tomu názov Rásť z hĺbky, tomu celému cyklu. A teším sa, že ani chladné počasie vás neodradilo o to, aby ste prišli. A dnes sa chceme zamýšľať nad témou ticha. Tá téma má názov, že hovoriace ticho. Je v tom skrytý istý paradox toho, že aj ticho môže hovoriť, alebo cez ticho môžeme niečo počuť. Teším sa už na biblický výklad, ktorý má Daniel pre nás pripravený. Môžeme začať tým, že by som prečítal text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu podľa Matúša, v 11. kapitole od 25. verša po 30. V ten istý čas riekol Ježiš: Chválim ťa, Oče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Áno, Oče, lebo tak sa ti páčilo. Všetko mi odozdal môj Otec a nikto nepozná Syna, len Otec. Ani Otca nikto nepozná, len Syn, a komu by Syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Amen. Ďakujem ti, drahý Pane Ježiši, za to, že ty ku nám hovoríš cez také zvláštne, paradoxné vyjadrenia, ktorým možno, že ani sa nedá celkom porozumieť. Ale vďaka za to, že istá nádej, istá šanca tam je, a tak ťa prosím za to, aby aj dnes si ku nám hovoril, a aj keď možno neporozumieme celkom tomu všetkému, čo ty hovoríš, tak daj prosím, nech nás to aspoň posunie na tej ceste smerom k tebe. A prosím ťa za to, aby tvoje ticho, tvoje blahoslavené ticho sa tak stalo našim denným zvykom, niečím, čo vieme využiť ako spôsob, cez ktorý ty k nám hovoríš a cez ktorý môžeme porozumieť lepšie tebe, sami sebe, aj celému svetu okolo nás. Amen.
Čo sa už len dá povedať o tichu? Mal som taký dobrý nápad, a bolo by to aj pre mňa výhodné, že by sme dnešný večer strávili hodinou ticha. Čo? Ale potom by ste si povedali, že som lajdak. Takže začneme aspoň minútou ticha. Dobre? Budeme minútu približne, nemám tu žiadny... Aha, mám časomer. Buďme minútu ticho a skúsme počúvať to ticho, že čo nám hovorí. Dobre? Nebola to minúta, ale dve minúty. Ale aj tak to bolo strašne málo, nie? No, čo nám to ticho povedalo? Myslím si, že to bol naozaj strašne krátky čas na taký experiment. Ale zvyčajne je to tak, že keď stichnú ústa a sústredíme sa na to ticho, tak sa v nás ozvú hlasy. Hlasy, ktoré tam stále sú, myšlienky, predstavy, nutkavé témy, ktoré sa nám tlačia do pozornosti. A to sa ako prúd vedomia valí našim vnútrom. Není tam ani sekunda ticha. Odkiaľ sa v nás berú? A kam nás unášajú? Blaise Pascal si všimol takú zvláštnu vec a veľmi presne to popísal. Dôvody ma napadnú až potom, najprv sa mi niečo pozdáva alebo prieči. Prieči sa mi to, hoci neviem prečo, i keď sa nazdávam, že sa mi to prieči práve z toho dôvodu, na ktorý ešte len prídem. Domnievam sa však, že sa to človeku neprieči z dôvodov, na ktoré príde až potom, ale že na tie dôvody príde jednoducho preto, lebo sa mu to vopred prieči. Toto je pasca ľudského myslenia. Zvláštne, vedieme spor, nazdávame sa pri tom, že sa sporia naše myšlienky. Uvádzame argumenty a domnievame sa, že oni sú príčinou toho, čo tvrdíme. No skôr, než začneme o niečom premýšľať, už je tam čosi, čo spôsobuje, že sa nám vec pozdáva alebo prieči. Myšlienky sú jednoducho iba služobníkmi niečoho mocnejšieho a temnejšieho v nás. V strede srdca horia emócie, živené ohňom túžby. Ak sa s nimi nestretneme tvárou v tvár, emócie sa menia na vášne a vášne nás zotročujú. Vášeň podľa francúzskeho filozofa Paula Ricoeura, ktorý bol mimochodom učiteľ dnešného francúzskeho prezidenta Macrona, podľa Ricoeura vášeň je vôľa, ktorá zotročuje samu seba. Človek, ktorý nepozná svoje srdce, nestretol sa s tvárami svojich vášni, nesňal im z tváre masku, ešte nič o sebe nevie. Taký človek nemyslí, myslí to v ňom samo. Nerozhoduje sa, rozhoduje sa to za neho samo. A do srdca sa dá vstúpiť iba bránou ticha. Skúste niekedy odísť do samoty, do nečinnosti a ponoriť sa úplne na niekoľko dní do ticha. Čo vám to ticho povie? Mávame duchovné cvičenia na Levočskej hore 3-4 krát do roka. 4 alebo 7 dní nehovoríme, sme ponorení do samoty a ticha. Celý čas sa venujeme iba modlitbe. A modlitba pre nás znamená meditácia ticha. Pre tých, čo sem prídu prvý raz, je stretnutie s tichom občas hrozivé. Jedna z účastníčok si hneď po prvom dni vyžiadala stretnutie. Je to hrozné, povedala mi. Čo? Spýtal som sa. Stretla som svojich démonov. Ten, kto sa odváži vstúpiť do samoty a vnútorného ticha, skôr či neskôr stretne svojich démonov, tak ako Ježiš na púšti stretol diabla. Moderný človek podvedome túto hrozbu tuší. Všimnite si, koľko námahy dnes vynaložíme na to, aby sme unikli tichu. Človek uniká pred tichom do zábavy a rozptýlenia alebo do horúčkovitej aktivity či do tzv. Neodkladných povinností. Kto sa však bráni tichu, nebude nikdy slobodný. Tá sestra sa na ďalšie duchovné cvičenie prihlásila znova. Nebojíš sa? Spýtal som sa jej podpichovačne. Trocha sa bojím, prezradila. Bolo to ťažké, no bolo to strašne dobré. Pomohlo mi to stretnúť sa so svojím tieňom, povedala. Na ďalších duchovných cvičeniach prežila hlbokú radosť. Spoznala tváre svojich démonov. Už mohla cez ne prejsť do hlbšieho ticha a spočinúť v Bohu. Nuž, Ježiš s nami najprv hovoril o chudobe ducha, potom o žalostení a teraz nás vedie do ticha. Chudoba je plodná iba, ak v nás vyvolá naozajstné žalostenie. No žalostenie je plodné až vtedy, keď nás uvedie do ticha. Žalostenie sa totiž môže ľahko stať i slepou uličkou. Pýcha má mnoho podôb. Skrýva sa pred nami do mnohých masiek. Jednou z nich môže byť aj maska tragéda. A často aj je. Vystupujem na javisko sveta s pátosom hrdého sveta bôľu. Od ilúzií detstva som sklzol k dezilúzii dospelosti. Veci, ktorým som veril, ma zradili. Boli to len naivné ilúzie. Už nikdy sa nikým nenechám nachytať. Pestujem sebe múdrosť cynickej skepsy. Udomácnil som sa v povrchnej beznádeji či v tupej ľahostajnosti. Dar smútenia nás vedie z márnej melanchólie von k tichu. Až cez ticho bolesť vo mne tvorí hĺbku. Koho smutok neumlčal, kto nenazrel do tmy svojho srdca, kto je sebaistý, plný svojej výrečnosti, ten nepozná hĺbku. Kto však nazrel do tmy vlastnej neistoty, kto sa sklamal sám v sebe, kto cíti nepretržite malosť, krehkosť a neúplnosť svojich slov, ten môže vstúpiť do nesmiernej hlbiny ticha v strede svojej duše. Čo znamená to Ježišovo ticho? Grécke slovo praeis označuje ticho miernosti, krotkosť toho, kto sa vzdal boja a už nedobýva svet. Ticho je stav, v ktorom sme zložili všetky zbrane. Boh bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Tu sa už ničomu nebránim, pred ničím neunikám, nič svoje už nepresadzujem. Svoju vôľu nechávam stíchnuť v Božej vôli. Krotkosť však človeku nie je vlastná, nie? Zvykneme predsa obdivovať výrečných, tých, čo sa vedia presadiť. Svet predsa patrí dobyvateľom. Človek na tomto svete má iba to, čo si vlastným úsilím vydobil. K budúcnosti človek zväčša pristupuje ako k projektu, k akémusi materiálu, z ktorého tvorí svoje dielo. Ježiš nám budúcnosť predkladá ako advent. V nedeľu začne inak. Advent, dar, v ktorom k nám prichádza Boh, aby on tvoril nás. Mám sa teda azda vzdať svojho tvorivého úsilia? Jedným z najkrajších Božích darov je predsa naša sila tvoriť podobu života. To robí človeka človekom. Prináša nám to radosť. Radosť v tvári dieťaťa, keď robí svoj prvý krok. Radosť z prvých slov. Radosť, že môžem rukami siahať na veci a pretvárať ich. Radosť zo sily myšlienok. Radosť z tvorivej moci, ktorou proti chaosu sveta dokážem presadiť svoju predstavu súladu. Chce nám azda Boh tento dar vziať. Máme sa ho azda zrieknúť. Božie ticho ma neoberá o tvorivú moc, ani o vôľu. Iba ma chráni pred tým, aby som sa nenechal svojou mocou opiť. Aby som neprepadol ilúzii, že som tvorcom seba samého. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, hovorí Ježiš. A ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Čo sa to máme od Ježiša učiť? Aké bolo to jeho ticho? Najtvorivejší čin, ktorý v základe zmenil perspektívu ľudského sveta, je čin Kristovho ticha na kríži. Zvláštne. Veď Ježišova krotkosť, to jeho ticho, bolo hlavnou príčinou jeho stroskotania. Odmietol bojovať. Bridila sa mu moc. Keď ho chceli vyhlásiť za židovského kráľa, skryl sa pred nadšeným zbožným dávom v nočnej krajine a ponoril sa do ticha modlitby. Keď mu pri vstupe do Jeruzalema prevolávali Hosana, bol ticho a v oku mal slzu. Tak Krista, skôr než prišiel na svet, videl prorok Izaiáš. Vedený bol ako baránok na zabitie a neotvoril svoje ústa. Tým tichom miatol veľradu i Piláta. Pilátovi neodpovedal, ak sa jej ozval, kladol otázky, ktoré boli plné ticha, lebo za maskou Pilátovej moci hľadali tvár skutočného človeka. Hovoríš to ty sám od seba, alebo ti to povedali iní? Oproti silným rečiam Ríma, oproti odsudzujúcim výrokom strážcov zákona v Jeruzaleme, Ježiš postavil svoje ticho. Vzdal sa moci, aby zvíťazila láska. Také je Kristovo ticho. Moc, čo sa vzdáva moci až po úplné ticho kríža. Tým tichom Kristus premohol svet v jeho najtemnejšom srdci. Nezískal ho ako korisť, ktorú by si bol dobil, ale ako dedičstvo, ktoré mu bolo dané. Z toho ticha k nám prehovoril jazykom, ktorý ani nemožno vložiť do slov. Prorok Izaiáš napísal, mnohí sa nad ním začudovali. Jeho výzor je neľudsky znetvorený. Jeho tvár sa nepodobá človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, čo sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli. Job na konci dlhého žalostenia vstupuje do ticha. Čo ti ja nepatrný poviem, hovorí. Kladiem si ruku na ústa. Raz som prehovoril, ale už sa neozvem. Potom zo svojho ticha predsa len prehovorí. Hovoril som o veciach, ktoré som nechápal. O divoch, o ktorých nič neviem. Budem ti klásť otázky a ty ma pouč. Doteraz som o tebe počul iba rozprávať, no teraz ťa vidí moje oko. Chápeme hĺbku tohto Jobovho výroku? Veď doteraz znamená celý jeho veľký požehnaný život. Keď bol prvým zo všetkých svätých mužov, mudrcom v Božom zákone. O tom všetkom on povie, doteraz som o tebe počul iba rozprávať. Job žil vo viere v Boha, o ktorom mu rozprávali iní. Bol to Boh hotových odpovedí, uzavretý v malom svete ľudských myšlienok, tradovaných po stáročia. Teraz stojí pred Bohom ako otázka, otvorená do nekonečná. Kým si Job Boha iba vysvetľoval, bol plný svojich slov. Keď sa od vysvetlení obrátil k otázkam, vstúpil do ticha. V tom tichu sa mu zjavil Boh tak, ako je. No už tam nás ticho vedie k veciam, ktoré Boh skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich nemluvňatkám. Vždy som si myslel, že nemluvňatka, že to je čechizmus, lebo mluviť je české slovo, ale našťastie si slovenský slovník ponechal to slovo vo svojom arzenáli. Veľmi sa mi páči. Nemluvňatko je krásne slovo. Označuje prostý stav detského bytia, v ktorom ešte nič nehovorím, no s doširoka otvorenými očami vnímam svet ako donekonečna otvorené tajomstvo. Jarmom človeka je úsilie objavovať, pochopiť, preniknúť do tajomstiev sveta a ovládnuť ich. Poznať znamená mať moc. Ten údel nám zadal Boh sám. Stvoril nás predsa stvorivým vedomím. Ale čo si ponechal iba sám pre seba. Aby to všetko nebolo o poznávaní technickým poznaním. Ale aby to bolo o poznaní lásky. Najhlbšia pravda o skutočnosti sa nám napriek všetkému nášmu úsiliu nedá odhaliť. Zostáva skrytá. Najhĺbšia pravda o skutočnosti sa totiž neobjavuje, ale zjavuje. Boh nie je nekonečnou masou hmoty, ktorú by sme mohli rozobrať na atomy a kvarky a potom ich použiť podľa svojho vlastného uváženia. Boh je duch, absolútne slobodné vedomie. Objavovať môžeme iba to, čo nie je slobodné. To, čo je pod zákonom kauzality, príčiny a následku. Sloboda nemá príčinu, nemá následok. Sloboda predo mňa stavia tajomstvo. Ten, kto je slobodný, je nevysvetliteľný. A Boh je dokonale slobodný. Boh je osobný v absolútnom zmysle. Slobodne vie, slobodne chce, slobodne miluje. Objavujem veci, no osoba sa mi zjavuje. Nemôžem ťa poznať žiadnym bádaním. Mohol by som teda dať na pitevný stôl a rozpitvať, ale nedozviem sa o tebe nič nové. Nespoznám ťa, iba ťa zabijem. Takým spôsobom. Z tvojho vnútra môžem poznať iba to, čo mi ty sám zjavíš. Aby som počul, čo mi o sebe zjavuješ, musím sa učiť disciplíne mlčania. Aká cesta vedie k tomu tichu? V nedeľu som o tom rozprával trochu. Každý nech je rýchly počúvať, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Radí nám Jakub vo svojom liste. Som spomalený, keď mám načúvať. Som rýchly hovoriť. Práve preto, že chcem hneď hovoriť, nedokážem ťa počuť. Z toho, čo povieš, počujem iba to, čo som chcel počuť. A tak často počujem i to, čo si nepovedal. Ak hovoríš niečo, čo nechcem počuť, tvárim sa, že nerozumiem. A tak sa často staviam k svojmu svedomiu. Vysvetľujem, obhajujem sa, len aby som nepočul pravdu, čo sa vo mne ozve. Z Ježišových slov často počujem len to, čo chcem počuť. Nedovolím jeho slovám, aby mi nastavili zrkadlo a premenili ma. A ku mne tie slova predsa len preniknú. Narazia na môj odpor. Vyvolajú vo mne hnev. Nech je každý pomalý do hnevu. Nabáda nás Jakub. Kde sa vo mne berie hnev? Väčšinou sa rodí z bezmocnosti. Veci nie sú, ako som chcel. Nemám ich vo svojej moci. A tak sa hnevám vo svojej bezmocnosti. Osvojil som si nepatričné postavenie. Ani som sa nenazdal. A zaujal som vo svojom živote miesto Boha. V tichosti príjmite vštepené slovo. Radí nám Jakub. Naša reč sa obnovuje v Bohu. V slove, čo bolo na počiatku. V slove, z ktorého všetko povstalo a povstáva. V slove, čo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Obnovuje sa v tichu pred stvorením sveta. Je treba kráčať proti prúdu vnútornej reči, až k prameňu nepokoja, z ktorého sa rodí moja reč. K tomu boju, hnevu, bolesti, úzkosti na dne môjho srdca. Potrebujem dôjsť až k ohnisku, čo zo spodu rozpaľuje môj jazyk. K zdroju frustrácie, zranenej pýche a odovzdať tú skrytú zúrivosť Bohu. Tvor ma z môjho ticha ako slovo, ktoré vo mne vyslovuješ. Z vnútorného ticha sa živí rídzosť všetkých mojich vzťahov. Vzťahov k Bohu, k ľuďom i k celému svetu. Ak chce muž porozumieť srdcu svojej ženy, musí sa naučiť disciplíne vnútorného ticha. Ak chce rodič rozumieť srdcu svojich detí, musí sa učiť disciplíne vnútorného mlčania. Ak chcem porozumieť srdcu priateľa či nepriateľa, musím sa naučiť disciplíne vnútorného ticha. A v tichu sa rodia rídze pravdivé slova. Slova sa totiž používaním ničia. Strácajú obsah. Mizne ich význam. Čím väčšie slovo, tým ľahšie sa na našom jazyku ničí. Treba ich používať opatrne. Musím ich vracať znova a znova do ticha, aby sa v ňom obnovili. V tichu rozoznávam zrno od plievu. Zbytočné slova sa v tichu rozplývajú, aby nám z nich zostalo iba rídze zlato. Do samoty odchádzame, aby sme sa vrátili do skutočných vzťahov. Do mlčania vstupujeme, aby sa nám vrátila skutočná reč. A napokon zvláštne prisľúbenie. Tichý vraj zdedia svet. Fakt? To znie zo všetkého najčudnejšie. Veď dobre vieme, že svet patrí tým, ktorí si ho podmanili svojim zvučným hlasom. Všimnite si, ako kričia aj teraz. Len aby si vydobili moc. A rozhodovať o tom, čo tu bude a ako to bude. Kristovo ticho mení človeka z dobyvateľa na dieťa Božie. Dieťa, ktoré je vo vesmíre doma, ako v záhrade svojho otca. Svet totiž nepatrí tým, čo si ho podmanili násilím. Patrí tým, ktorí mu v láske porozumeli. Môžeme si kúpiť domy, lesy, polia, more, ak by sa dalo aj oblohu, no nebudú nám patriť. To, čo je skutočné, sa nedá kúpiť. Číre vlastnenie odsudzuje. Iba láskavé porozumenie spája. Ak nám Boh neodoprel vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám s ním nedaroval všetko? Napísal Pavel kresťanom do Ríma. Veď všetko je vaše. Napísal kresťanom do Korintu. Či život, či smrť. Veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. A vy ste Kristovi. A Kristus je Boží. Už hľadáme svoje určenie, svoje miesto pod slnkom, svoj životný podiel. Môžem sa o svoje miesto byť, rozvrhovať si stratégie víťazstva, poľovať naň ako na korisť, rozvrhovať ho ako projekt. Môžem však život prijať ticho, ako advent, budúcnosť, ktorá do mňa vstupuje a tvorí ma Božou milosťou. Sedím doma a píšem knihu, no vzdávam sa snenia o jej úspechu. Nebudem oň bojovať. Čo mi bolo dané vytvoriť, prenechám Bohu. Čo som prijal, vraciam, mám prázdne ruky. Minulosť i budúcnosť prijímam ako dar, ako dedičstvo. Chcem byť dieťa, tvoje večné dieťa, Bože. Tým, ktorí milujú Boha, všetky veci pomáhajú k dobru, napísal apoštol Pavel. A Jan Tauler o týchto veciach napísal tieto múdre vety. Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom, čo robí, nachádzal v dôvere len radosť a pokoj. To sa naučí a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu. A k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť. Tu, v základe samotného vnútra, vyrasta ten strom so všetkými svojimi vetvami a plodmi. Lebo vnútorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať, kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pritom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh. Ďaká ti, Kriste, za tvoje ticho, ktoré je s nami stále, za tvoju krotkosť, v ktorej si tento bojujúci svet prijal do svojej lásky. Prosím, daj nám v srdci túžbu žiť nielen s Bohom jazyka, o ktorom rozprávame, ale aby sme zatúžili po tebe, tvojej skutočnosti, Bože. A daj nám odvahu, aby sme sa nebali ticha, v ktorom sa môžu zjaviť tváre našich démonov. A daj nám trpezlivosť, aby sme ním došli až do toho ticha, kde nič už nemáme. Všetko je tvoje. A od teba sa to vracia cez nás, k iným a k celému svetu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak. Toto je koniec, môžete ísť domov a byť ticho, ale keby ste sa chceli porozprávať ešte, tak sa tu stretneme pod krížom.